Bosonnuu mamaa jibaat kadaangaa aanaalee godina shawaa lixaa afur gidduutti argamu eega kibxata dabreeti gubataa jira jechuudhaan jiraattota keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Osoo bosonni jibaat gubachuun jalqabiin dura humnootiin nageegumsaa mootummaa shiftaa sakattaana jechuudhaan meeshaa waraanaa dhukaasaa waan turaniif gochi isaanii kun sababaa ka'umsa biddichaa ta'uu mala jechuun dubbatu jiraattonni kun. Bulchitoonni aanaalee lamaa ka bosonni jibaat gara caalu keessatti argama jedhamu ka jibaatiif liban jaawii garuu humnoonni nageegumsaa ka'umsa bidda sanaatiif sababaa ta'uu malan ka jedhame ni haalan. Hawaasa waliin ta'uudhaan ibiddicha dhaamsuuf akka tattaafataa jiranillee dubbatanii jiru. Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriktii bosona Geedoof Jibaat obbo Warquu Baqqalaa bosonni jibaat akka gubataa jiru amananii sababaa kanaan agammaatti balaan namarra ga'ee hin jiru jedhan. Naakor Malkaatuu Amburraa gabaase.
Obbo Daggafa Goshuu jiraataa aanaa Liban Jaawii ganda Agal Gobboo Bassaallee ta'uu dubbatu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 14 bara 2013 dheengadda jechuunis kibxata ganama haala ittiin bosonni jibaat gubachuu jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kibxata ganama dhukaasa walitti banuudhaan gaafa mataa dhukaasa walitti bana sana ganama ka'e.
Eenyu kan dhukaasa walitti bane?
Ani gaachuma keessatti waraanni walitti banamu dhukaasuma dhageenye malee waan tokko hin beeknu qaama walitti banamu. Erga dhukaasni qabbanaa'ee booda abiddi boba'uun jedhan. Naboda bosonni abidduma sababa sanarraan kan ka'e bosonni gubachuu jedhee ammaatti irraan dhaabne saangaa ammaatti. Guyyaa sadaffaan sababa waan ta'eef halkanan kan abiddi sirriitti mul'ata. Guyyaa guyyaa sababa aduu ta'eef haara malee waan tokko mul'atu halkanan kan qofa bananii mul'atu sirriitti keessa balanii kan inni bobaa jiru ammalle.
Tattaaffiin goone hawaasni naannoo abidda kana dhaamsuuf. Namni kan biraa bosonni kun osoo gubatuun ijaan arge jedhanii fi manni isaanii fageenya daandii miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti akka argamu kan dubbatan obbo Gammachuu beeksisaa gama isaaniitiin humnootni nageegumsaa mootummaa bosonicha keessaa dhukaasaa turanii jedhu. Eenyu kan dhukaasu?
Haala sakan ta'umsuma bosona sana waan godhamaa jiru odeeffannoo boodaa laatoo dhageenyu.
Eenyu kan sakatteessa geggeessu?
Humnuma kana ta'umsuma mootummaati. Isaa bakka dhukaasni baay'ee ta'ee haarumti waan xiqqoodhaan jammare wombifaan kasii dhukaa'ee dhingata buna waan ta'eef lafaa qabatee waan akkasii shakkabamanii maal akka ta'eessaa. Uummata biraa waan ta'e qabu. Ibiddicha cuma qabatee bosona baay'ee barbada. Alaala moonnaa laalu immoo baay'ee bakka fagaateera. Amma bosonichi baay'ee adeemsee jira. Aaris immoo lafa nuti jiraannu sana immoo baay'ee uwwisee jira. Qaaleessa galgala immoo aarri iyyuu ijaan bakka lafa arguun dhoofne ture. Qaanqeerumtiinni baala gubee ture immoo yaasu dhufee.
Manca'ina qabeenya uumamaaf bineensota bosona jibaat keessatti argaman irratti ga'e jedhan namootni bosonni kun osoo gubatu ijaan argine jedhan kunneen haala kanaan ibsanii jiru.
Waan akka weenni kun ifaan bakkeetti ba'anii kan isaan bokkee keessa deemaa jiran amma akka bu'aa abiddichi bosona walakkaatti kan inni qabatee jiru. Bosonaa keessaa waanta argamu amma ammaatti bakka bineensumti guddaa illee hin jira jechaa jiru.
Maal fa'a?
Waanta kana hin jaa qeerransaa bosonuun booyyeen walaabichi waanta akkasii godaanaa jira. Yaaddoo addaa sun irra ga'ee jira malee qilleensa akka malee bakka naannoo keenyaa ka'ee jira. Baay'een yaadessee jira nuti immoo targamni keenya waliin keenya kan inni mul'achuma keessa ture dura garuu amma garuu waliin dachaafachaa jirra guyyaan immoo inni immoo uummata balleessuun beekamudha. Kaleessa garuu akkuma aanaa keenyaatti iyyuu manii walitti qabamnee turre. Gaaffii sana uummanni kaasee ture bakka rakkanni irraa rakkoon irra ga'eera bineensa achi keessaa yaa'es nu miidhuutti dhufeera. Abiddi immoo dhufee amma mana keenyatti galu ta'eera maal akka gochuu qabnu maal akka godhuu qabu mootummaatti nu dabarsaa nuti waan mootummaa itti yachuu waan hin qaqqabneef itti nu yaadanna gaaffii sun deebiin ammaadha.
Bulchaan aanaa Liban Jaawii obbo Silashii Booranaa erga kibxata darbeetti bosonni kun gubataa jiraachuu isaa hin dhoksine garuu garri caalu aanaa keenya keessa miti jedhu.
Bosonni gubachaa jira. Bosonni keenya xiqqoodha. Aanaa biraa keessattidha odeeffannoo baay'ee isaan qabnu.
Maali sababni ittiin gubataa jiru?
Saganaa qoranna.
Aanaa keessan keessatti hammam dheerata yookaan hektaaraan kiiloomeetiraan?
Yoo kanan beeknu fagoodha nurraa baay'ee aaramichaa dhabina.
Qorachuudhaaf yaalii sin gootanoo?
Bosona jibaate walakkaadhaan kun.
Kan keessanis akka xiqqootu kunatti himtaniirtu?
Xiqqoon tuqaa garuu nurraa fagoodha achi namiseenuu hin danda'amu bosona uumamaati.
Mancaatiin qaqqabe beekamuu hin danda'amu Bulchan Ana Jibat, Obbo Haayiluu Gabrasillaasee gama isaaniitti waan jedhan qabu.
Bosonni Jibaat jechaadha. Ana Jibaat, Ana Daannoo, Ana Liiban Jaawwiti kan inni daangessu noonnoollee dabalatee jechaadha. Bosona wallaadhaan kanarraa ka'ameeti amma yeroo darbite gaafuma seenyuu kan jechaadha. Naannaa sanatti mallattoon ibiddaa kun kan mul'ate ganda janjadduu fi maasaraa fi ganda gaama walisooti Ana Liiban Jaawwiti jechaadha. Jibaatti jirana maqaa bosonichaatti waamamadhe Jibaat keessa miti gandi bittii ka'ee.
Isaaniin gaafannee jennaan gara keenya miti hinuun jedhan.
Lakkisi Jibaat keessa waan seename hin qabu ani fumane sistimaa jaallee koo waan nu gaafa dubbatan gaariidha. Gaafa roobii nuti achuma oollee aanaa sana jechaadha. Aanaa Liiban hin jaawwi naannoo kuduraa ta'ullee qaamolee nageenyaa wajjin hin jechaadha. Rakkoon nageenyaa waan jiruuf.
Maayini sababii gubachuusaa?
Sababa isaan barreeffama nuti haaruma isaatti argine yeroo itti naannofne dhabeessa yoo dugda nutti garagalfata agarri suni.
Amma rakkoo nageenyaa amma naan jettanii wajjin kan wal qabatu moo sababa biraati sababii gubachuusaa? Amma qabeenyi barbaadaa'e maal wanti beekame jira qabeenya uumamaa bineensota?
Laati maaltu beekaree maaltu dhageree ammarraa kaasnee dhimmichi gara keenyatti akka babal'anneeti. Abbootii gadaa akkasumas hojjechuu faana mari'anne amma danda'amettumma namaatiin ofirraa daangessuun nutti jiraata waan jenne sanarratti hiigallee jirra. Urga namarraa kaanee kallattiidhaan gara sanatti himallee kutaadhuma hawaasaatti fayyadamnee yoo yaalli qaamolee nageenyaas wajjin hin taane dhimmichootti deemnee baraarri gaariidha waan jenne sana qabannee jirra nuti waa'ee amma waa'ee Liiban Jaawwiti waa'ee maalii otoo hin taane dhimmichi waa'ee qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya guddaadha. Qabeenya beekamuudha. Achi keessa bineensotni adda addaa achi keessa jiru. Kanaaf dhimmichatti deemnee yoo dhaane gaariidha sanarratti hiigallee jirra jechaadha.
Jiraattonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaadha?
Laakiin kun waan dhugaarraa fagaateedha soba. Qaamni immoo achi keessa ture qaamuma shittaa bosona keessa tureetu naannaa sanatti loojistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannaa sanatti mijeeffachaa akka nu ture odeeffannoon qaama garaagaraa irraa kennamaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin jedhee dhimma kanaatti deemee ibiddatti ta'ee hin qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa Liiban Jaawwii obbo Balaachoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumamaa bosona uumamaa Jibaat irra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Waan hawaasaatiin naamuuti. Egaa kaleessaa guddaa yoo naannoo heektaara kuma tokko ol deemeera dhagaa amma tilmaama malee inni dhugaa mana nageenya taa'uudha. Manni dhagee dhabuu keessaa bulee har'a uumeessa jiru gaa baay'ee deema jira kaleessa. Amma kanaan aan keenya nuti qabanni jirru heektaara 12,000 kan nuti sagalatiidhaan fannee qabannu jira.
Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriiktii Jibaatiif Geedoo obbo Warquu Baqqalee ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana iddoo sanatti argamuu yaallee jirra nuti sama ta'e maannan hawaasas iddoo tokko tokkotti gandoota muraasa keessatti hirmaatamee iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhu jira. Kan gubate hamma qaqaamaan galleetoo iskeechiisaa fudhachuu hin dandeenye tilmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka ibiddi ka'e sanatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka addaa naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan ibiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'ametti amma. To'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a haalli to'annoo isaa jedhu tarii malli biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknooloojiidhaanis gubbaadha odoo roobni jiraatee yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaan hin naame inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis isa kanaaf fala'oo kenne gaariidha.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabatee homaa wanti adeemu hin jiru.
Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.